بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم اقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Darasa lilopita tukawa tunaangalia istishhad ya Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala an katika vita vya Uhud. Leo tunaingia katika kipengele ambacho kinasema wa indama inhazama almushrikuna binisaihim, pale ambapo walianza kushindwa kwenye raundi ya kwanza ya vita washirikina wao pamoja na wanawake wao. Waqad badat suquhunna, na wakaanza kufungua katika miundi yao, ikawa inadhihiri miundi yao. Wa khalaqiluhunna, ikawa vidani vyao vya miguuni navyo vinaanza kuonekana. Rafi'atu thiyabuhunna, rafi'atu thiyabuhunna, wakiwa wamenyanyua mavazi yao, kwa maana kuonyesha hali si shwari, mazingira si salama tena, hakuna utulivu. Tuelewane. Walipoona hali hiyo, kala ashabu Ibn Jubairi, wakasema wale wafuasi wa Abdullah Ibn Jubair ambao waliwekwa katika mlima na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakasema wakiambiana, alghanima ay qaumu alghanima, ngawira e jamaa, ngawira kwa maana tushukeni tukakusanye ngawira. Dhahara ashabukum fama tantadhirun, wameshinda ndugu zenu, jamaa zenu wameshinda, mnasubiri nini hapa mlimani? Faqala Abdullah ibn Jubair, Abdullah ibn Jubair ambaye ndiye alikuwa kiongozi wao, akasema kuambia wao, anasitum maqala lakum rasulullah, hivi nyinyi mmesahau yale ambayo alikwambieni mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Qalu, wakajibu wakisema, wallahi lanatiyanna nnasa, wallahi tutawafuata ndugu zetu, fala nusibanna min alghanima, na sisi twende tukapate sehemu ya ngawira ambazo tayari watu wameanza kuzichukua. Na inafahamika taratibu za Uislamu kwenye uwanja wa mapambano, kuna wakati kiongozi anatoa ofa kwamba ukimuua mtu kila alichokuwa nacho unaruhusiwa kumvua kinakuwa cha kwako, acha zile ngawira za jumla zinazokusanywa. Inawezekana ukampata adui yupo na kitu fulani cha thamani, ukamvua kikawa cha kwako. Hii ni katika mlango wa kuhamasisha, ingia kwenye uwanja wa mapambano kwa moyo wako wote, pambana kwa nguvu zako zote, kuna ofa hiyo. Tuelewana vizuri. Sasa wale mabwana walipoona hali ile, wakasema sisi tunakaa huko mlimani, wenzetu wanachojua vitu vya thamani kule kwa maadui, sio? Wakataka kutoka. Sasa ikhwani fillah, pana riwaya hapa chini inakuja inaonyesha sababu, miongoni mwa sababu zilizopelekea wale watu kutoka katika mlima, na Allah tabaraka wa taala amelieleza hilo katika Qur'an. Sawa? Aina. Minkum man yuridu ad-dunya. Wapo miongoni mwenu ambao walikuwa wanakusudia kupata dunia. ndio sababu iliyopelekea kufanya mukhalafa wa amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wazi mtakuja kuona hapa tatizo ni kutanguliza ar-ra'i ala an-naql. An-naqlu kana ayabku hatta yushara ilayhim an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-khuruj. Nukuu ilikuwa natakiwa bakie pale pale mpaka awashirie Mtume sallallahu alaihi wasallam watoke. Rai ziliwapelekea wasema atotoke bwana. Maafa yetu mengi yanatokana na kutanguliza rai kuacha nini? Nas. Mpaka mafikia wakati Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala an na riwaya fi sahihaini anawaambia Waislamu ittahimu ara'akum. Na hii ilikuwa ni katika uwanja wa mapambano pia. Ilikuwa ni katika sulhu al-Hudaybiyya. Ittahimu ara'akum. Zituhumuni rai zenu. Kwa sababu nilijikuta mimi mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye sulhu al-Hudaybiyya, yeye anafanya kwa mujibu wa wahi na mimi namfanyia upinzani kwa mujibu wa rai yangu. Namwambia Mtume, kwa nini tukubali udhalili? Hatukuwa sisi kwenye haki, wao wapo katika batil. Haikuwa sisi tukifa tunakwenda peponi, wao kifa wanakwenda motoni. Kwa nini tukubali udhalili wa mkataba wa unyonge kama huu? Sawa? Hapo ndio Ramadan anasema zituumuni rai zenu. Yaani wewe ukiwa na rai yako usio na yakini na rai yako. Kuwa na yakini na nafsi iliyopo katika masala. Lakini kila mtu akataka rai yake ndio fanye kazi, amani itakuwa. Hawa mabwana kilichowadondosha katika dhahiri ya tukio ni kwamba wao walitanguliza zaidi rai zao kuliko yale walioambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakanat hadhihi fursa, ilikuwa fursa hii ya kutoka kuacha ile jabali muwati ya Ibn al-Walid, ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kweli na Khalid ibn al-Walid. Yaani kana kwamba mnaona picha Khalid analiongoza ile jeshi katika hali ya ujasiri wa hali ya juu sana, lakini anakuja kukutana na mbinu bora kabisa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za kimapambano. Ni mwanajeshi hodari, mpiganishaji mzuri, lakini anakuja kukutana na mbinu za upinzani zikiwa zimejipanga vizuri sana. Khalid ibn al-Walid analeta rai ya kuambia wanajeshi wake tufanye kama tunarudi nyuma. Na jeshi la Waislamu linakuja kuwavamia mpaka wakarudi kwenye ngome yao. Tuelewane? Huko alipokaa Khalid ibn al-Walid anaangalia tufanyeje? Tatizo ni pale. Hayo yote anatupata ya? Tatizo ni wapi? Pale. Tukiweza kutibua pale, hii vita tunaweza tukaibadilisha matokeo. Wakati analiwaza hili, wale jamaa wanaanza kufanyaje? Kushuka. Umeona sasa? Tunaona vizuri. Yeye anachokitamani wao ndio wanachofikiria kukifanya. Ikawa fursa hii inasubiriwa kwa hamu kabisa na Khalid ibn al-Walid. Liyaltafa haula almuslimin, ili awazunguke Waislamu kwa nyuma. Unaona? Wale mabwana wamekaa wanaangalia upande wa Madina. Kwa mtu yote akizunguka kwa huku wanakutana naye. Hawa wanajeshi wanakaa wanapiga kwa upande wa Maka huku. Maka ni kusini. Unaona? Ikawa vita imekaa kwenye hali nzuri sana kwa upande wa Waislamu. Khalid ibn al-Walid alipolipata hilo, fayarahu almushrikuna fayaudu ila maidani alqitali maratan ukhra, wakaona ile tukio washirikina wakarudi katika uwanja wa mapambano kwa mara nyingine tena kwa ujasiri wa hali ya juu kabisa. Riwaya hii ameitaja al-Imam as-Suddi, pia ameinukua al-Imam at-Tabari katika tafsiri yake, lakini amesema al-Imam Ahmad Shakir kwamba isnadi yake ni hasan, na kwa masimulizi ya al-Imam Ibn Ishaq akaitaja pia riwaya ya Ibn Hisham kutokana na masimulizi ya huyo al-Imam Ibn Ishaq. Ikawa hawa mabwana wamerudi katika uwanja wa mapambano, maratan ukhra muhitina bil muslimin, na mara hii wamerudi wakiwa wamewazunguka Waislamu. Tuelewane? Wamewazunguka Waislamu, wakaenda kukaa pale kwenye jabali. Wartabaka almuslimuna ila alhadd alladhi lam yuqdaru an yumayyazu ba'dhum almuslim min alkafir. Ikawa kaenda wakawavamia, wakauawa Waislamu. wakauawa Waislamu katika hali ambayo huwezi ukakadiria wala huwezi ukapima, kwamba ukimwona Muislamu na kafiri kwa hali ilivyotokea ghafla huwezi ukatofautisha. Wa fi hadhihi lahadhati kutila katala almuslimuna alyamani, kwenye kipindi hiki kigumu cha mchanganyiko wa kutokuelewa unafanya nini, Waislamu wakaenda kumuua Muislamu wenzao alyamani, Abu Hudhaifa ibn al-Yamani, baba yake sahabiyu jalil sahibu sirri nabi sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Hudhaifa ibn al-Yamani, ambaye yeye alitoka na washirikina kutoka katika mji wa Makka, ameingia katika uwanja wa mapambano akiwa pamoja na washirikina, lakini akiwa ni muumini. Wazi masala, Hudhaifa ibn al-Yamani aliwapa taarifa mapema kabisa Waislamu kwamba babangu anakuja pamoja na washirikina, lakini yeye ni muumini. Elewana vizuri. Na aliwaomba kwamba Allah huyu asiguswe kwa sababu ni Muislamu mwenzetu. Mimi namjua na na yakini hiyo. Huyu amekuja nao kwa sababu hakuweza kuwageuka, kuwakengeuka, hakuweza. Elewana, bado anaishi katika mji wa Makka. Na yeye ni mustadhaf katika imani yake. Elewana vizuri. Ilipotokea hali kama hiyo, ikawa Waislamu wamemuua baba yake Hudhaifa ibn al-Yamani. Wabnu Hudhaifa yasurhu fihim, na mtoto mtu ambaye ni Hudhaifa ibn al-Yamani anawapigia kelele Waislamu akiwaambia, ai ibadallah, enyi waja wa Allah, abi, baba yangu jamani. Thumma qala lahum indama qatalu, aliwapigia ukelele huo au kusaidia vita ishakuwa na sura nyingine tena, wale wakamuua, sababu ilikuwa hapo piga ni kupige, hakuna kuangalia mbele ni nani mbele yako. Ikawa katika hali kama hiyo, Ali walipokuwa wamemua, kala akasema Hudhaifa ibn al-Yamani, yaghfiru Allahu lakum, Allah akusameheni kutokana na kumua baba yangu. Riwaya hii ipo ndani ya Sahihu al-Bukhari. Wastashhada min al-muslimina jama'atun kathira, kwa upande wa Waislamu katika wakati huu walikufa watu wengi sana, kikundi kikubwa sana cha Waislamu kilikufa, wakawa rasul na mtume sallallahu alaihi wasallam akapotea kwenye macho ya watu, na washirikina walipoliona hilo, washaa annahu qad qutil, wakaeneza propaganda kwa kusema kwamba mtume amekwisha kuuawa. Riwaya hii pia ameitaja al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, na ameielezea kwa kina kabisa Ibn Hajar al-Asqalani, akaiegemeza pia katika mu'jam wa al-Imamu katika tarehe Imamu Tabari kwa riwaya ya Suddi, na pia akaipokea al-Imamu Ibn Ishaqa, na isnadi yake pia nayo ni hasan kama alivyotaja al-Imam Ibn Hisham katika sira yake. Katika hali kama hizi, wafarra jam'un min al-muslimina min al-maidan, kuna kundi la Waislamu nalo likakimbia uwanja wa mapambano, likakimbia. Hali ishakuwa mbaya, wale watu wanyonge nyonge ambao hawezi mikiki mikiki wakaona salama kwao ni kufanyaje? Kukimbia. Wajala sab'aduhum duna qital, na kundi jingine la pili kaamua likae pembeni. Watu wanapigana kule, nyenye limekaa pembeni, haliwezi kufanya jambo lolote. Yaani wamejivua kwenye mapambano. Sawa. Wamekaa zao pembeni, wanaangalia nini ambacho kinaendelea. Watasadda akharuna lilmushrikin, waliobaki wengine wakasogea mstari wa mbele kwenda kupambana na washirikina. Waharadhul mu'minin ala alqitali, hawa kikundi kidogo hiki kikawahamasisha wengine waliobaki waumini kuingia kwenye uwanja wa mapambano. Hatta nalu shahada, mpaka wakawa wamepata shahada, wamekufa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Wa min haulai Anas ibn an-Nadhr, miongoni mwa hawa kuna mtu anaitwa Anas, mtoto wa an-Nadhr. Anas ibn an-Nadhr alladhi kana yatashawahu litaawidhi ma fatahu min fadli badri, alikuwa na shauku kubwa afanye kitu kitakachokuwa badala ya yale aliyompita kwenye uwanja wa Badri. Hakuhudhuria yeye, na alisikia heshima aliyopata watu waliopambana vita vya Badri, akataka na yeye afanye kitu ambacho kitasaidia kumpa hadhi kama zile hadhi walizopata watu wa Badri. Faqala indama raa ba'd almuslimina qu'udan, akasema pindipo alipoona baadhi ya Waislamu wamekaa chini, akasema Allahumma, ewe Allah mola wangu mabudiwa wa haki, inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula'i, mimi ninakuomba udhuru, usinihukumu pamoja na wao kwa haya waliofanya hawa ndugu zangu Waislamu. Sawa? Sipo pamoja nao. Hao waliofanya mimi siungi mkono. Mimi naingia kwenye uwanja mapambano hata kama nitakuwa nimebakia peke yangu. Wa na vile vile akasema yani ashaba wa abra ilaika mimma sanaa haulai, na mimi naomba utakaso kwako wewe kutokana na haya waliofanya hawa washirikina. Thumma taqaddama, kisha akapiga hatua mbele kuingia katika uwanja wa mapambano. Fastaqbalahu Sa'du ibn Mu'adh, Sa'du ibn Mu'adh sayyid al-Aws, akawa amekutana uso kwa macho na Anas ibn al-Nadhr. Ikawa alipokutana pale, faqal Sa'd ibn Mu'adh anamwambia Anas ibn al-Nadhr, ya Sa'd ibn Mu'adh. Anas anamwambia Sa'd, ewe Sa'd ibn Mu'adh, al-janna wa rabbul nadhri inni ajidu rihaha min duni Uhud. Anamwambia Sa'd, ewe Sa'di, pepo hii hapa, na mimi nishaanza kusikia harufu ya peponi hapa hapa Uhud. Sawa? Yaani mwelekeo wetu hapa sasa hivi ni Kufa na kwenda zetu wapi? Peponi. Sawa? Aliposema maneno yale, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala an qala, akasema fama istata'tu ya Rasulullah. Sa'd ibn Mu'adh anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikuwezapo katika tukio lile, ewe mjumbe wa Allah, kuangalia na kuyahesabu na kuyadhibiti masana Anas aliyofanya Anas aliposema maneno yale, kitu alichokuja kufanya badala pale nisiwezi hata kusimulia ilikuwa vipi. Amshamtangazia bwana pepo naiona hii. Alipotoka pale akapiga hatua mbele, makafiri ni wengi, maadui ni wengi, Waislamu wengi wamekimbia. Kwa hiyo mtu mmoja anaweza kukabiliana na watu 30 mbele yake, nashaamua wacha iwe itakavyokuwa. Unategemea anafanya kitu gani mtu huyo? Sa'd ibn Mu'adh anamsimulia Mtume lile aliyoliona pale, anasema Mtume, siwezi kukusimulia nini alikifanya yule jamaa. Wadhi ya ikhwan. Wa indama injallat al-ghamma au al-ghumma, baada ya kile kiwingu kuondoka cha mapambano mazito, wujida fi jasadihi, ilikutwa katika kiwiliwili chake Anas ibn Nadhri, bid'un wa thamanuna, ilikutwa kuna majeraha 80 na ndani ya kiwiliwili kimoja, min baini dharbatin, majeraha mengine ya vipigo, wa ramiyatin, na majeraha mengine ya kudungwa na mishale, wa tu'natin, yani kurengwa na mishale, na mengine ya kuchomwa na mikuki, walam ya'rifuhu ahadun, alipokuwa mwili wake umedondoka chini, hakuna yoyote katika Waislamu aliyeweza kumtambua kutokana na mwili wake kuharibika vibaya na majeraha aliyopata, illa ukhtuhu Rubai, isipokuwa alikuwa na dada yake mmoja, naye alikuwa kwenye uwanja wa mapambano, anaitwa Rubai'u, arafatuhu bi bananihi, alimtambua kwa kiganja cha mkono. Alipoangalia kwenye kiganja cha mkono akasema ni kakaangu huu mwili wake, lakini watu wote walioangalia hawakujua kama huu ndio fulani. Uso umeharibika, mwili ume chanika. Ilipotokea hali kama hiyo, wanazalat fihi wa fi amthalihi, Allah kateremsha kwake yeye na kwa watu mfano wake yeye, minal mujahidina sadiqina, katika wale waliofanya ukweli katika jihadi yao ndani ya uwanja wa Uhud, Allah kateremsha kauli yake, minal mu'minina rijalun, wapo miongoni mwa waumini wanaume wa shoka. Waumini hawa wanaotajwa hapa ni masahaba wa Mtume, sio mimi na wewe. Katika hawa waumini wa kweli, masahaba wa Mtume hawa, kuna wengineo ambao ni marijali hasa, sadaqu ma ahadallahu alayhi, wamesadikisha yale ambayo alimwahidi Allah kwamba tutafanya hivi kwenye uwanja wa mapambano, wakafanya vile vile. Miongoni mwao ni Anas ibn al-Nadhr, akafanya vile ambavyo amemwahidi Allah, faminhum, wapo miongoni mwa rijali katika waumini, man qadha nahba, wale ambao wametekeleza matakwa yao, wametekeleza kile walichokuwa na kihitaji, wa minhum man yantadhir, wapo wengineo bado wanasubiria kutekeleza, lakini wao pia ni wakweli na ni wanaume wa kweli kama hawa waliotangulia. Wa ma badalu tabdila, hawa hawakubadilisha msimamo wao hata kidogo, wakafanya vile ambavyo amemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akathibitisha hilo katika suratul Ahzab aya ya 23, wa kana alfadhuna, wakawa upande wa wale waliokimbia, la yalwuna ala shay'in, hawageuki nyuma kwa kitu chochote. Ala shay'in ala ragmi min da'wati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, licha ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawaita jamani, njoeni rudini kwenye uwanja wa mapambano, lakini kutokana na hali nzito walioiona kwenye uwanja wa mapambano akaona salama kwa kufanyaje kukimbia. Na unajua kwamba mtu anakimbia kwenye hali kama hii, hata kama utamuita harudi nyuma, mazingira yamemteza nguvu, hali imeshakuwa mbaya kwa upande wake, akaona salama nifanyaje kukimbia. Usitaraji kwa mtu kama huyu na hali kama hii utamuita atarudi nyuma, ikawa hawa hawarudi pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, anawalingania bithabati maahu, wabakie pamoja naye kwenye uwanja mapambano, lakini hawakugeuka hawa watu. Fa fidhalika nazala qaulu Allah ta'ala, kwenye tukio hili ikateremka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Ali Imran aya 153, Allah anasimulia akisema, id tus'idun, kumbukeni pale ambapo mlipokuwa mnakimbia, itusaidun, kumbuka habari pale mlipokuwa mnakimbia, wala talwuna ala ahadin, na wale mlikuwa hamumsikilizi yoyote anawaita msikimbie. Itusaidun wala talwuna ala ahadin warasulu yad'ukum fi ukhraakum, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakuiteni nyuma yenu tu, nyinyi mnaondoka nyuma yenu tu, mtume sallallahu alaihi wasallam anawaiteni, jamani njoeni bakini kwenye uwanja mapambano, lakini hamkumsikiliza mtu yeyote. Na Allah jalla wa ala alielezea hakika ya mambo yalivyo, pamoja na kuwalaumu kwa hili kosa walilofanya, alafu baadaye akatangaza msamaha kwa wao. Innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inma sazallahum ash-shaytanu li ba'di ma kasabu, hakika ya wale ambao walikengeuka miongoni mwenu siku ambao wamekutana makundi mawili kwenye uwanja wa Uhud, hakika wao walitelezeshwa na sheitani kwa makosa, baadhi ya makosa waliyochukua. Walakad afa Allahu anhu, Allah amekwisha kuwasamehe, baada ya kujua kwamba ukweli uliopo ndani ya moyo wao unafaa kuwabeba wao, Allah akawasamehe kwa wale makosa ambayo yamedhihirishwa na vitendo vyao. Waqad afa Allahu anil ladhina farru, Allah aliwasamehe wale ambao wamekimbia. Qala ta'ala, Allah mtukufu akasema katika sura hiyo hiyo Ali Imran aya 155, innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani, hakika ya wale ambao walikengeuka miongoni mwenu siku walipokutana majeshi ya pande mbili, inama sazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu, yalitokea hayo, sheitani aliwatelezesha kwa sababu ya makosa walioyachuma. Walaqad afa Allahu anhum, Allah amekwisha kuwasamehe makosa hayo. Inna Allaha ghafurun halim, hakika ya Allah ni mwenye kusamehe, alafu ni mpole. Na mara nyingi miishirizo ya aya inakuwa inabeba ujumbe uliopo ndani ya aya, miishirizo ya aya kawaida mara nyingi simnazoea kuona kwamba ghafurur rahim, hapa pamekuja ghafurun halimun. Kwa nini isiwe ghafurur rahim iliyozoeleka? Mazingira haya yalikuwa yanahitaji hilmu ya Allah, kwa sababu ilikosa lipo wazi, tena katika mazingira ambayo ilikuwa kosa hili linaigharimu timu ya Waislamu, tuelewane. Kwa hiyo ilikuwa kosa hili linafaa kabisa kuadhibiwa, lakini kutokana na hilmu ya Allah, upole wa Allah, akasamehe na hili pia, tuelewane vizuri. Fadhakara al-imam Ibn al-Jawzi, akataja al-imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, anna ahada sababai firarihim huwa sama'ahum isha'ata maktali nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-imam Ibn al-Jawzi alipokuwa melisoma ili tukio, akazalisha faida akasema, miongoni mwa sababu ziliwapelekea kukimbia wa jamaa au walioangaziwa msamaha wa, ni kwa sababu ya kusikiliza uzushi. Hilo ndio liwafanya wakose thabati. Na watu wote ambao kazi yao kusikiliza uzushi watakuwa na yumba kwenye dini kila siku. Yaani maana yake, inapokuwa imesikizwa maneno ya uzushi, inachotakiwa baada ya pale sio kuathirika na ule uzushi, ni kutafuta thabati, ili hata kama utatoka na maamuzi, utoke na maamuzi yaliyokuwa na uthibitisho. Alafu ukishakuwa na mtazamo, unafikiri hata kama utafuta uthibitisho utakuja kwa natija gani? Ile uliyokuwa nao na mtazamo nayo, sio? Hawa kilichowatelezesha kwa mujibu wa maelezo ya Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ni kwamba wao walisikiliza uzushi uliotengenezwa na Makureishi, propaganda iliyotengenezwa kwamba waliona hawa jamaa wawarudishe nyuma kuambia Muhammad ameuawa. Kana kwamba wanawatengenezea picha wao wanapigana kwa ajili ya nani? Ya Muhammad.
Uzushi ukapata baadhi ya nyoyo ambazo zilikuwa zina udhaifu wakati huo, ikawa sababu ya kurudi nyuma. Watu wengi ambao wanarudi nyuma katika dawa, watu wengi wanarudi nyuma katika imani, katika thabati ya a'malu saliha, miongoni mwa sababu zao ni watu wa kupenda sana maneno ya uzushi uzushi. Wao ni watu wa kusikiliza sikiliza sana maneno wanaotengenezwa. Hii faida amezalisha al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, sababu ya wale waliorudi nyuma, waliokimbia katika uwanja wa Uhud, ni kwamba wao walitega sikio katika uzushule. Mimi nataka niwaulizeni swali. Hivi jalia kweli kwamba Muhammad Ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutil, jalia ni kweli ameuawa? Hivi inatosha sababu ya kuacha uwanja wa mapambano afu kurudi nyuma kukimbia nyumbani? Kwani jamani, si tulikuja hapa ili Mtume sallallahu alaihi wasallam ashinde au dini ishinde? Je, kufa kwa Mtume dini ishashinda kwa maana kazi imekwisha? Kwa hiyo hata kama ingekuwa hawa jamaa wangekuwa na sababu ya msingi kwa hilo ambalo wamelifanya, bado ilikuwa sio sababu ya kuwatoa katika uwanja wa mapambano. Yaani hata kama ingekuwa kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam akauawa, ilikuwa sio sababu ya msingi ya kuwatoa kwenye uwanja wa mapambano. Yaani hapa inazaika kitu kingine au si? Inawezekana hoja uliyokuwa nao ni ya msingi, lakini si hoja ya msingi kwenye hili ambalo tunajadiliana nalo. Sababu yako ulionayo ni sababu ya msingi kabisa, ila haifai kwenye hili ambalo tunalishughulikia. Kaelewa? Haikuwa sababu ya msingi ya wao kurudi nyuma eti kuambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa, kuuawa kwake kama alivyosema Allah jalla wa ala. Afa immata, kama itatokea amekufa, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kutil, au ameuawa, inqalabtum ala aqabikum, hiyo ndio inatosha kwa sababu ya nyinyi kurudi nyuma kwa visigino vyenu? Mtarudi nyuma kwa visigino vyenu eti kwa sababu Mtume Muhammad kafa au kauawa? Wa man yanqalibu ala aqibaihi, na yoyote miongoni mwenu atakayerudi nyuma kwa visigino vyake, falan yadhurra Allah shay'a, hata mdhuru Allah jambo lolote, wasayajizillahu ash-shakirin, Allah atawalipa malipo mema wale wenye kushukuru neema za Allah kwa hali yoyote iwayo, ya furaha na majonzi pia. Allah atawalipa malipo aliyokuwa mema hao watu ambao watabakia na thabat hata kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekufa au ameuawa. Wa fiya ikhwani, wa kana awwalu man alima bi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ikawa mtu wa mwanzo kutambua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hayyun ba'da intikasa, baada ya watu kurudi nyuma kutaraja katika uwanja wa mapambano, wa kwanza aliyejua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yupo hai huwa Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ka'b ibn Malik yeye alikuwa katika pita zake akamkuta Mtume huko mafichoni kabisa amekaa na yupo hoi. Tuelewana eh? Ilipokuwa amemuona alayhi salatu wasallam bado yupo hai, fanada mubashiran bidhalik, akatoa wito anawabashiria Waislamu, jamani rudini kwenye uwanja mapambano, Mtume huyu hapa bado yupo hai. Alikuwa na hamu na hilo, kana kwamba ilikuwa linamrudisha nyuma hilo jambo, sio? Alipomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yupo hai, akatoa wito, fa askatahu rasulu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamnyamazisha Ka'b ibn Malik, hatta la yantabiha almushrikuna lahu, ili wasije wakazinduka washirikina wakarudi tena, kwa sababu wakati huu bado uvita ipo kwa upande wa washirikina. Sawa, ukitangaza kama Mtume Muhammad yupo hai na wao shatangaza amekufa, manake watakuja kwa nguvu kubwa kuja kumvamia na kumaliza Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Riwaya hii ametaja al-Imam al-Hakim, akaisahihisha na al-Imam al-Dhahabi, akakiri tasahihi ya imamu Shmadha al-Hakim, na pia ameitaja al-Imam Abu Nuaim katika Dalailun Nubuwa kwa isnadi muttasilin hasanin min hadithi Ibn Ishaq, lakini simulizi hii ni ya Imam Ibn Ishaq rahimahullah. Mpaka hapo tu pamoja. وتمكن بعض المشركين من الوصول الى الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن خبري ile ilipenya ikafika kwa baadhi ya washirikina, halafu wakajikusanya mpaka mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad afrada fi sab'ati min al-ansari, wa qad ufrida fi sab'ati min al-ansari wa rajulaini min Quraysh. Riwaya hii ya kwanza inataja hapa alipokuwa kwenye maficho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na vijana saba wa Kikureishi, wa Kiansari, wakazi wa Madina, na vijana wawili wa Kikureishi. Riwaya hii inataja hivyo, na kadiri kwa sababu na riwaya nyingine zimekuja kuwataja baadhi ya watu kwa dhati zao, fulani na fulani walikuwepo, na wengi katika waliotajwa ni Muhajiruni, wengi katika waliotajwa ni nani? Muhajiruni. Na hii ni ikhtilafu ya riwayat, eh, najua riwaya hizi zipo katika hali kama hiyo. Kwa ikawa falamma rahiquhu, walipokwenda kumbana Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, akasema alayhi salatu wasalam, man yarudduhum anna walahul janna, ni nani atakayewazuia hawa? Atakuwa amepata pepo, au huwa rafiqi fil janna. Au Mtume akasema kwamba huyo atakuwa pamoja nami katika pepo. Fataqaddama alwahidu tilu alakhar, akajitokeza mmoja baada mwingine, lidifa'i anhu, katika kumtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta tashhada al-ansaru sab'a, mpaka wale maansari saba wote wakawa wamekufa. Riwaya inasema qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibaihi al-quraishiyain, akawasema wale watu wawili katika makureishi, ma ansafna ashabana, hamkufanya, yani amezungumza kwa lafzi ya ghaiba, kana kwamba anawasimulia watu wengine, hawakufanya wema hawa rafiki zetu, kwa maana hawa wawili mbona wabakia peke yao, wameenda kufa maansari tu. Ilikuwa na nyinyi mjitokeze kwenda kutetea, kwa nyinyi hamtaki pepo? Tuelewane. Hii riwaya imetajwa na al-Imamu Muslim katika sahihi yake, kwa maana kwamba hawa wawili mbona hawakufanya insafu, mbona wamewacha wenzao waangamie peke yao? Wa mimman qatala duna rasuli sallallahu alayhi wa sallam qitalan aziman sajjalahu at-tarikh, katika wale ambao walipigana kwa ajili ya kumtetea Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mapambano mazito ambayo hata historia ilinukuu matukio mazito hayo, ni Talha ibn Ubaidillah radiyallahu ta'ala an. Talha ibn Ubaidillah alipambana hatta shullat yaduhu allati waqa biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mpaka ukapooza mkono wake kwa sababu ya vipigo, kwa kumkinga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mapanga na mishale na mikuki. Sawa, ilipokuwa inatokea wanataka kumlenga Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa anatumia mwili wake kujikinga kutokana na ile, sasa ikawa mkono wake umeathirika vibaya sana. Hii riwaya ameitaja al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, na yeye huyu Sa'd Talha ibn Ubaidillah huwa alladhi jalasa tahta ar-rasul sallallahu alayhi wasallam liyarfa'ahu an sakhratin min al-jabal, yeye alikaa pembezoni mwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ili amnyanyue Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na jabali ambalo limeporomoshwa kutoka mlimani. Hina hasarahum al-kuffar fi shi'abi Uhud, wale makafiri walipomzingira Mtume katika vichochoro vya mlima Uhud, walipoona amembana vizuri, juu yake wapo wengine, sawa, wakaporomosha tofali. Hamadi Talha ibn Ubaidillah anaona ile tofali inamchukia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, akabidi alikinge kwa mwili wake ile tofali. Tuelewana vizuri? Hapo unaweza kusema jambo moja, Allah alikuwa hajakadiria Mtume yake kwenye oto, lakini mazingira alikuwa anapelekea moja kwa moja kwamba kwa hali zilizopo Mtume atoke salama. Wewe angalia hapa, mpaka linateremshwa jiwe kutoka mlimani, mwenyewe yupo pembezoni hapa, lakini ile jiwe linatokea, natokea mtu anakwenda kukinga mwili wake, Mtume anabakia salama. Talha ibn Ubaidillah mpaka mkono wake ukapooza kutokana na yale yaliyotokea. Lakini miongoni mwa hao pia alikuwa ni Sa'd ibn Abi Waqqas alladhi kana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yunawiluhu as-siham wa yaqulu lahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anampa mshale Sa'd ibn Abi Waqqas, alafu anamwambia, ya Sa'd, ewe Sa'd, irmi, rusha wa mshale, alaka wanakuja hao, fidaka abi wa ummi, ni mtoe fidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yako. Ili neno akuwe kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu yeyote kinyume na Sa'd ibn Abi Waqqas, kwa maana mtu afidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yako, ili amepewa ofa hiyo Sa'd ibn Abi Waqqas peke yake, naambia chukua mshale, rusha Sa'd, wanakuja. Elewana vizuri.
huyu naye alikuwa katika majeshi yaliyokuwa yanamlinda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walam yajma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam abawayhi li ahadin illa li Sa'd ibn Abi Waqqas kama qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Akuwai Mtume sallallahu alayhi wasallam kumtoa fidia baba yake na mama yake wote kwa pamoja kwa mtu yoyote kinyume na Sa'd ibn Abi Waqqas, kama alivyothibitisha hilo Ali ibn Abi Talib, na riwaya imetajwa ndani ya Sahihu al-Bukhari kama tulivyoashiria katika rejea ya mwanzo. Wakana wakama qala huwa an nafsihi, hata ili pia amelithibitisha Sa'd ibn Abi Waqqas yeye mwenyewe kwa nafsi yake kwa kusema kwamba hakuwahi Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtoa fidia baba yake na mama yake kwa mtu yoyote kinyume na yeye mwenyewe. Na pia kuna Abu Talha al-Ansari, Abu Talha al-Ansari na alijulea vizuri sana kumkinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa indama yashrifu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-qaumi yaqulu lahu Abu Talha. Abu Talha al-Ansari, ilikuwa pale Mtume anapojitokeza ghafla mbele yake kuna maadui, alikuwa Abu Talha al-Ansari anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi abi anta wa ummi, ni mtoe fidia baba yangu mimi Abu Talha na mama yangu kwa ajili yako wewe Mtume. La tashrif, usijitokeze, bakia chini, usichomoze hivi, yusibu kasahamu min sihamil qaum, ukijitokeza hivi wajamaa wapo hapo juu na wao wanashindwa kukupata kwa sababu wapi chini hapo, ukichomoza tu jamaa anakulenga na mshale. Ikawa anamtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia nahari duna nahaliki, hapa mimi na wewe shingo kwa shingo, bega kwa bega, mimi na wewe sikusalimishi kwa jambo lolote, ima ufe wewe au nife mimi. Riwaya hii pia imetajwa na al-Imam al-Bukhari katika masdari hiyo hiyo ambayo tumetaja hapo juu, wa huwa alladhi qala anhu rasul sallallahu alaihi wasallam mu'jaban bihi, na huyu ndio yule ambaye, yani huyu Abu Talha al-Ansari ndio yule mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusiana yeye, la sautu Abi Talha fil jaysh ashaddu ala al-mushrikin min fi'a, sauti ya Abu Talha kwenye uwanja wa mapambano anapokuwa kwenye jeshi, hii ina uzito zaidi kwa washirikina kuliko hata kikundi. Imekuja riwaya inasema kikundi cha watu 40, kikundi cha watu 40, utetemeshaji wa sauti ya Sa'd ibn Abi Waqqas ya Abu Talha inashinda kikundi cha watu wangapi? 40. Tumeelewana vizuri hapo ikhwani? Na riwaya hii ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake, na isnadi rijali wake ni rijali waaminifu. Na hapa katika musnadi huo ndio imekuja kwa lafdhi ya 40 rajulan, sauti yake ni nzito kuliko hata watu 40. Kwa Abu Dujana, katika wale waliofanya balaa kubwa katika uwanja wa mapambano, pia alikuwa Abu Dujana. Na Abu Dujana tumemweleza darasa lililopita, alikuwa yeye akishachukua ule usongo wake mkunga kifunga kichwani, basi hapo ujue shughuli nzito itafanyika. Sawa, kazi kubwa inafanyika hapo, naye alikuwa amefanya kazi nzito sana. Hawa ni baadhi ya wale ambao wamefanya kazi nzito sana kwenye uwanja wa Uhud. Wa usibat yawmaythin aynu Qatada. Isikilize riwaya hii kwa uzuri. Qatada ilikuwa jicho lake limekodoboka kwa sababu ya uzito wa mapambano. Sio? Jicho limenyofoka na linaninginia. Hina waqa'at ala wajnatihi. Lile jicho likawa limedondoka katika kitefutefu chake. Linaninginia namna hii, yani kile kijinyama cha jicho ndio kinazuia kufanyaje? Kudondoka lile jicho. Faraddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikamata jicho kwa mkono wake akalibandika tena kwenye tundu la jicho. Fa'adat fakanat ahsana ainaihi wa ahaddaha, ile jicho likarudi kwenye hali yake nzuri sana, likawa linaona vizuri zaidi kuliko hata vile mwanzo. Huu ni muujiza katika muujiza ambayo ilikuwa inatokea kwenye uwanja wa nini? Uhud. Msaada wa Allah ulikuwa pamoja na Waislamu katika uwanja wa Uhud katika hali kama hii. Lakini isnadi hii ametaja al-Imam Ibn Ishaqa, na isnadi hii ni munqati'. Isnadu munqati'. Tuelewana vizuri eh? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa naye amepambana na mapambano mazito, na akawa amejeruhiwa vibaya sana, na ikawa yamevunjika meno yake. Haya meno yaliyochongoka, na akapasuliwa katika uso wake na damu zikawa zinavuja, ikawa anafuta zile damu Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa akisema kaifa yuflihu qaumun,
watafanikiwa vipi watu ambao khadabu wajha nabiyihim, wameutia damu uso wa mtume wao, wa huwa yad'uhum ila al-islami, hali ya kuwa mtume wao anawalingania katika Uislamu. Haya maneno Allah akayakosoa kwa kuteremsha Qur'an katika tukio hili. Allah akasema laisa laka min al-amri shay'un, wewe huna mamlaka yoyote. Kwa maana jalia hawa watu watakuwa ni wapotevu moja kwa moja, mamlaka hayo mtume wangu hauna. Allah akasema au yatuba alaihim au yu'adhibahum, Allah na khiari ya kuwasamehe au kuadhibu. Sawa, fa innahum dhalimun, hawa ni kweli madhalim, kwa hayo waliofanya ni madhalim, lakini kusema kwamba hawa waweze kufanikiwa moja kwa moja, hilo hapana. Aya hiyo ni aya iliyopo katika suratu Ali Imran aya 128, na tukio hili amelitaja al-Imamu Muslim katika sahihi yake. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma tamaa fi islamihim, alipokuwa natamani mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa wasilimu wa watu baada kukatazwa kwa dua ile aliyoombea mwanzo, akasema, akabadilisha maneno mtume akasema rabbi ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ewe mola wangu wasamehe watu wangu, kwani hao haya waliyofanya wamefanya hali ya kuwa hawayatambui. Riwaya hii pia ametaja al-Imamu Muslim katika sahihi yake. Naomba tuweke kituo hapo, tuweke kituo hapo ili Allah kijalia tuangalie majeraha ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalivyopatikana na namna gani alijeruhiwa alayhi salatu wassalam. Hii itakuwa ni sehemu ya mwisho mwisho ya uwanja wa mapambano, alafu baada hapo tunaangalia kilichofuata baada kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Sawa ikhwan, tayeb bakisha. Awesome.